Să vorbim despre lecția dată Republicii Moldova de Federația Rusă prin Gazprom. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre contractul semnat cu Gazprom privind livrarea gazelor naturale pe un termen de 5 ani? Ce părere aveți despre guvernarea PAS față în față cu factorul gaze pus în aplicare de ruși?
Contractul este unul nefericit, dar inevitabil și chiar necesar în condițiile date. Guvernarea actuală a moștenit corupția din sectorul energetic și ineficiența și monopolul Gazpromului, care au existat timp de 30 de ani, iar guvernările anterioare nu au făcut nimic pentru a corecta această situație. Noua guvernare s-a pomenit în fața unei posibile catastrofe economice și naționale, din cauza șantajului exercitat de Kremlin prin intermediul Gazpromului. Observați, vă rog, faptul că Rusia și Gazpromul au tolerat corupția guvernărilor anterioare de la Chișinău, au tolerat datoriile, n-au făcut nimic pentru a strânge datoriile și, dintr-o dată, Kremlinul lovește în cea din tâi guvernare curată. Au tolerat guvernările anterioare corupte, 30 de ani, și au lovit în cea din tâi guvernare curată. Șantajul a fost cel din octombrie, în care Gazpromul, violând contractul încheiat pentru luna octombrie, a livrat numai 2/3 din cantitatea contractuală, cu un pretext, o scuză de-a dreptul ridicolă. Dar Chișinăul a fost forțat să accepte această situație, fără să dea în judecată Gazpromul, pentru că Republica Moldova depinde 100% de livrările de gaze din Rusia.
Și credeți că Moscova a testat nervii guvernării?
Cu siguranță. Și cred că testul a fost, din punctul de vedere al Moscovei, unul cu succes pentru ei. Guvernarea a dat semne de nervozitate, din punct de vedere politic. S-au comis câteva greșeli. O greșeală a fost aceea de a-l implica pe deja fostul vicepremier responsabil pentru problema Transnistriei, domnul Kulminski, de a-l introduce pe dânsul în negocierile referitoare la gaz, inclusiv negocieri cu COSAC referitoare la gaz.
De ce considerați o greșeală includerea domnului Kulminski, deja fost vicepremier pentru reintegrare, de a negocia cu Dmitrie COSAC?
Deoarece s-a luat o pistă politică, în loc să se mențină negocierea la nivelul economic și financiar. Și prin aceasta s-a oferit Rusiei, fără să se dorească așa ceva, dar s-a oferit Rusiei o pârghie potențială de a folosi problema gazului pentru șantaj în problema Transnistriei. Noi niciodată nu trebuie să unificăm aceste două probleme într-un singur proces comun. Aceste două probleme sunt complet separate și nu trebuie să fie unificate într-un proces de negocieri comun, dar nici în mâinile unor oficialități care se ocupă în același timp cu problema gazului și problema Transnistriei. Deci e nevoie de separare completă. Aceasta a fost o greșeală. Alt semn de nervozitate a fost faptul anunțat chiar public de către doamna președintă Maia Sandu că dumnea ei a contactat telefonic de câteva ori cu domnul COSAC rugându-l să faciliteze încheierea unui acord favorabil. Un mare semn de slăbiciune. Rușii desigur că nu au reacționat. Rușii au încheiat contractul așa cum l-au dorit. Dânșii nu au reacționat la aceste rugăminți, dar s-a transmis un semnal de slăbiciune și încă o dată de politizare a problemei gazului pe un teren politic pe care noi suntem slabi. Încă o eroare care n-ar fi trebuit să fie comisă a fost aceea de a accepta ca Republica Moldova să convoace la Chișinău în luna noiembrie o ședință a Comisiei Interguvernamentale de Cooperare Economică Ruso-Moldave, în care Chișinăul însuși să propună un acord interguvernamental de cooperare energetică între Republica Moldova și Rusia. Aceasta ar însemna, dacă se face, ar însemna o instituționalizare a dependenței energetice a Republicii Moldova față de Rusia, iar Moscova cere ca anume Chișinăul să propună acest lucru pentru a crea impresia că Republica Moldova solicită instituționalizarea dependenței de Rusia. Deci guvernul din Chișinău va trebui în luna noiembrie să fie foarte atent, să nu dea impresia că dorește o instituționalizare a dependenței energetice de Rusia și să nu politizeze această chestiune.
Problema cu datoria aceasta care trebuie auditată e partea care pare cea mai neclară din tot dosarul acesta și înainte de episodul acesta și acum, ce s-a negociat anume despre această datorie. Cum a apărut ea? Cât e de mare? Cum se poate împărți, rezolva și ce se întâmplă mai departe? Mâine, poi mâine? Că degeaba se auditează dacă se lasă treburile să meargă înainte așa cum au mers până acum.
Așa este. Suma datoriei de 700 și ceva de milioane de dolari este contabilitatea Moldovei Gaz acumulată de-a lungul anilor. Dar Moldova Gaz este majoritar deținută de către Gazprom. Deci Gazpromul are o influență hotărătoare în această contabilitate. Auditul sau inspecția financiară. Da, ea va fi comandată de către Republica Moldova printr-un tender, probabil că va fi o companie internațională prestigioasă, probabil, dar rezultatul acestei inspecții financiare comandate de către Chișinău va trebui abia să fie aprobat de Consiliul de Supraveghere al Moldovei Gaz, unde Gazpromul este majoritar. Deci probabil Gazpromul va avea totuși un fel de drept de veto sau de blocaj al inspecției financiare comandate de către Chișinău.
Foarte mulți își pun întrebarea ce se întâmplă în stânga Nistrului. Cetățenii de acolo vor achita gazele pe care le folosesc exact așa ca și cetățenii din întreaga Republică Moldova și dacă nu cumva în timpul negocierilor au lăsat datoria regiunii transnistrene la o parte pentru că se crede că altfel nu ar mai fi fost semnat contractul de livrare a acestor gaze.
Faptul că datoria Marului Drept al Nistrului a fost separată de datoria Marului Stâng este un lucru bun. Ne scutește de niște griji destul de mari pe termen de câțiva ani. Transnistria va continua să nu plătească pentru gaz, atât contractul pentru gaz cât și protocolul semnat împreună cu contractul permit anume ca datoriile Transnistriei să continue să se acumuleze. Asta este unul dintre defectele acestui acord. El permite ca Transnistria să continue să acumuleze datorii, cum a făcut și până acum.
Că regiunea transnistreană consumă cel mai mare volum de gaze care se importă din Rusia.
Bineînțeles. Din când în când, Rusia amenința Republica Moldova că vor trece datoriile Marului Stâng la datoriile Moldovei Gaz și le vor transforma în datorii de stat ale Chișinăului. Ar fi vorba de miliarde și miliarde de dolari. Asemenea amenințări nu trebuie luate în serios. El era un bluff. Vreau să intimideze sau să sperie, să zăpăcească guvernele din Chișinău de-a lungul anilor. Altul este riscul. Riscul este ca Moscova să scoată datoriile Transnistriei de la naftalină în momentul în care se pune problema reglementării conflictului din Transnistria și reintegrării Transnistriei cu restul Republicii Moldova.
Și atunci când le scoate de la naftalină, cum va trebui să reacționeze Chișinău?
Ar trebui să dea judecată Gazpromul.
Gazpromul va zice că vreți reîntregire, asta e prețul, costul reîntregirii.
Îl citesc pe analistul din Chișinău, Sergiu Tofilat, care a explicat acest proces foarte corect. Gazpromul nu s-a comportat ca o companie de business, permițând Transnistriei să acumuleze miliarde și miliarde de dolari în datorii. O companie de business este interesată numai în profituri. Gazpromul a demonstrat că nu e interesat în profituri, ci numai într-un proiect politic. Proiectul politic de a susține Transnistria chiar pe socoteala Gazpromului. De aceea, Gazpromul demonstrează în mod clar că este o companie politică folosită de către Kremlin ca instrument politic. Și dacă Chișinăul va da în judecată Gazpromul în momentul în care Gazpromul ar cere Chișinăului să plătească datoriile Transnistriei, atunci Gazpromul ar pierde în mod garantat, pentru că s-ar dovedi că nu e o companie de business.
Și totuși, dacă Rusia nu ar fi avut interes pentru regiunea transnistreană, semna acest contract de livrare a gazelor pentru Republica Moldova?
Pentru Rusia este foarte convenabil să furnizeze gaze Transnistriei prin Republica Moldova. În mod oficial, pe hârtie, Gazpromul livrează gaze Moldovei Gaz și Moldova Gaz livrează gaze Tiraspolului. Deci datoria Tiraspolului este pe hârtie, nu către Gazprom, către Moldova Gaz. Dar Moldova Gaz nu are posibilitatea să dea în judecată Tiraspolul. Sau nu are posibilitatea să meargă de la Chișinău pe malul stâng și să strângă datoriile. Asta deoarece ocupația militară a Rusiei împiedică acest lucru. Asta e toată perfidia acestui aranjament.
Dumneavoastră ați vorbit despre șantajul din partea Rusiei, dar ce concesii s-au făcut din partea Chișinăului?
Concesiile au fost inevitabile. Guvernarea din Chișinău și toată țara, de fapt, nu numai guvernarea, dar toată țara, s-au confruntat cu două imperative superioare față de problemele tehnice și economice. Imperativele superioare sunt supraviețuirea țării, a economiei și a societății în perioada de iarnă. Aceasta a fost prioritatea priorităților pentru guvern, dar reflectă și prioritatea țării, prioritatea populației, a oamenilor. Cel mai important lucru era ca oamenii să nu degereze și să nu stea în întuneric în această iarnă. De aceea concesiile au fost inevitabile, mai ales având în vedere situația moștenită de la 30 de ani de ineficiență și corupție și monopol al Gazpromului. Deci concesiile au fost amânarea pachetului 3 energetic al Uniunii Europene, asta înseamnă liberalizarea pieței de gaze.
Și s-a îngropat acest pachet energetic?
Nu e îngropat, e amânat. E amânat deja de câțiva ani și guvernările anterioare au fost forțate să amâne implementarea pachetului energetic al Uniunii Europene, anume din cauza monopolului Gazpromului. Atâta timp cât Gazpromul deține monopolul, Republica Moldova va fi prizonieră Gazpromului. Iar monopolul acesta este de câteva feluri. Este monopolul de livrare a gazului, monopolul de transport al gazului și monopolul rusesc al aprovizionării cu electricitate pentru malul drept al Nistrului. Republica Moldova este într-o situație unică, fără precedent, ca să depindă în întregime de aprovizionări cu electricitate de pe un teritoriu necontrolat de către Republica Moldova, dar ocupat militar de către Rusia. Transnistria a confiscat centrala de la Cuciurgan acum aproape 30 de ani, iar apoi, după câțiva ani, a dat centrala, privatizat-o, ca să zicem așa, mari corporații rusești, Interrao US, conduse de Anatoli Ciubais. A fost o privatizare frauduloasă. Tiraspolul a acaparat-o în mod ilegal și a privatizat-o în mod la fel de ilegal. Desigur, Chișinăul are temeiuri legale să dea Interrao US în judecată pentru aceasta. Dar Chișinăul nu poate să-și permită acest lucru nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere economic, deoarece acolo se produce electricitatea pentru Republica Moldova. Având aceste multiple monopoluri, Gazpromul și aliatul său de la Cuciurgan au pârghii de influență asupra Republicii Moldova, forțând-o să facă aceste concesii. Am vorbit despre o concesie, amânarea liberalizării, europenizării, de fapt, a pieței gazului în Republica Moldova, propunerea acceptată de Chișinău să ceară un acord interguvernamental cu Rusia de cooperare în domeniul energetic.
Ce soartă va avea acest pachet energetic în următorii 5 ani, perioada pentru care a fost semnat acest contract cu Gazpromul? Pentru că unii spun că un pic Chișinăul și-a legat mâinile până trece iarna asta și după ce vine iar căldura și se stabilizează și prețul la gaz, va vorbi altfel și va continua să îmbunătățească legislația, norma legală care să permită implementarea acestui pachet energetic 3.
Gazpromul a creat o situație în care el poate să-și permită să oblige Republica Moldova până în anul 2027 să nu aplice pachetul energetic 3 al Uniunii Europene. Urmează să vedem ce mai fi după 2027, dar pachetul acesta trebuia implementat deja de câțiva ani. Moldova s-a angajat în acest sens în anul 2011.
Eu vă întreb, Republica Moldova își va diversifica importul de resurse energetice în această perioadă sau nu?
Asta este întrebarea întrebărilor și anume acolo trebuie căutată soluția. Situația în prezent este că Gazpromul livrează practic 100% din necesarul de gaze naturale, nu are un rival. Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău nu funcționează și nu poate să devină o alternativă față de Gazprom. De ce? România nu are volume suficiente de gaz pentru a aproviziona Republica Moldova. România a luat decizia strategică și, după părerea mea, o decizie întemeiată, putem să o înțelegem, să limiteze extracția anuală de gaz. Ea a fost redusă până la nivelul de 9 miliarde de metri cubi pe an, este planificată să continuă să scadă, iar România a devenit importator de gaz de la Gazprom. De aceea, România în momentul de față pur și simplu nu are volume disponibile pentru Republica Moldova. Dacă asemenea volume ar și apărea, ele n-ar putea să fie altceva decât volume de gaz importate de către România de la același Gazprom și reexportate către Republica Moldova. O vreme se părea că zăcămintele din partea românească a Mării Negre ar putea să ofere o soluție. Dar guvernările social-democrate și majoritatea parlamentară social-democrată din România de acum câțiva ani au făcut în așa mod încât au îndepărtat compania americană ExxonMobil din proiectele de energie de la Marea Neagră, au creat condiții neatrăgătoare de business pentru ExxonMobil și ExxonMobil a plecat. De aceea nu putem conta în viitorul previzibil nici pe volumele din Marea Neagră, care, volumele demonstrate, sunt oricum limitate și compania care va avea cuvântul hotărător va fi compania austriacă OMV. Probabil că Republica Moldova nu e deloc în față la cei care doresc să obțină gaze din sectorul românesc al Mării Negre. De aceea situația este extrem de dificilă și personal nu văd soluții până în acel moment în care Moldova reușește să obțină legătură directă cu o companie producătoare de gaz, care să livreze gaz Republicii Moldova, nu prin intermediari, dar în mod direct de la producător care o fi acela, la consumator care să fie Republica Moldova. Asta este o soluție care trebuie căutată. A doua soluție, mergând împreună cu cea din tâi, este de a conecta rețelele electrice ale Republicii Moldova și ale Uniunii Europene prin România. Despre aceasta se vorbește de peste 20 de ani, nu s-a făcut nimic. Singurul care putea să facă ceva era România. România deține capital, Republica Moldova nu deține capital financiar pentru proiectul de la Vulcănești. Acum, când mă întrebați, domnule Valentina, despre lecții, lecția evenimentelor recente este că România trebuie să pună banii acolo unde sunt interesele și să construiască această conexiune electrică.
Șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, urmează să meargă într-o vizită de lucru la Moscova pe 16 și 17 noiembrie la invitația omologului său rus Sergei Lavrov. Acest anunț a venit la puțin timp după ce Chișinăul a declarat închis criza legată de aprovizionarea cu gaze rusești a Republicii Moldova. Subiectul ăsta rămâne în actualitate pentru cei doi miniștri de externe de la Chișinău și Moscova?
Ministerele de externe nu tratează problemele energiei. Ele tratează alte probleme.
Vor vorbi despre dosarul transnistrian?
Posibil. La Chișinău, responsabil pentru dosarul transnistrian este viceprim-ministrul, însărcinat cu problema respectivă, post actualmente vacant. Dar știm foarte bine că la Ministerul de externe este un consilier foarte competent în problema Transnistriei, poate cel mai competent din toată Republica Moldova, domnul Vasile Șova. El ia nume la Ministerul de externe. Deci e foarte posibil ca Lavrov și Nicu Popescu să discute despre Transnistria, dar vizita lui Nicu Popescu era așteptată la Moscova încă din momentul în care s-a format această guvernare, încă din iulie s-a declarat public foarte clar că vizita lui Nicu Popescu la Moscova este așteptată, încă din iulie. Ambele părți, și Moscova și Chișinăul au declarat acest lucru și domnul Lavrov a declarat acest lucru. Domnul Lavrov a mers chiar mai departe. A învinuit Occidentul chipurile care descuraja oficialitățile moldovene să plece la Moscova. Reamintim că Nicu Popescu a fost la Moscova și în timpul guvernării Maia Sandu din anul 2019. Eu consider că aceste contacte sunt binevenite, sunt necesare, există probleme care trebuie rezolvate la nivel interguvernamental, interministerial și până la urmă la nivel prezidențial. Ambele părți, Chișinăul și Moscova, nu fac niciun secret din faptul că se pregătește o vizită a doamnei Maia Sandu la Moscova și o întâlnire a dânsei cu Vladimir Putin, dacă miniștrii de externe și alte ministere ajung la careva înțelegeri la nivel interguvernamental, interministerial. Și acest lucru este foarte bun. Până recent, relația cu Rusia era monopolizată de un lider de partid și președintele Republicii, care însă nu avea atribuțiile necesare în acest domeniu.